galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin talaada ah bisha December ee sanadka 2022, waa 13, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. Afrikada Bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka waxaa ka mid ah: shir madaxeedka Mareykanka iyo wadamada Afrika oo maanta ka furmaya magaalada Washington;
Soomaaliya iyo Afrika wax badan ayay ka heli karaan oo maalgelin ah Mareykanka;
shirka ka socda Mareykanka aad baan isu dhowaynaya, waliba shirka Afrika iyo Mareykanka, annagu waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliya uga qaybgalaya, waliba madaxweynaha Xasan Sheekh inuu wuxuu ka hadlo danaha Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan howlgallada militari ee ka socda gobollada dalka.
Arrinta waayahan waxaa socotay dacaayaad, dad qaarkood siyaasiyihiin oo dad waaweynaan moodaynay ay diidayaan cashaad in lala dagaalamo. Waxay leeyihiin qabiilooyin baa la hubeeyey, qabiilooyin baa xagga la sameeyey, qabiilooyin baa waxaa la sameeyey. Waxaasuu abeen wey.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. In ka badan 10 ruux oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn ayaa la sheegay inay u dhinteen, boqolaal kalena ay la ildaran yihiin cudurka shubanbiyoodka oo ka dilaacay magaalada Dhoobley ee gobolka Shabeellaha Hoose. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland ee degmada Dhoobley, Nuur Biixi Cismaan, ayaa v o a u sheegay in xaalad daran ay ka jirto magaalada iyadoo ay sii kordhayaan tirada dadka uu soo ridanayo cudurka. Isbitaalka magaalada ayaa waxaa la dhigay boqolaal ruux iyadoo ay jiraan dad kale oo guryaha lagu dabiibayo. Dadka cudurkan uu saameeyey ayaa u badan barakacyaasha ay abaaraha ku dhufteen ee koonfurta Soomaaliya, kuwaasoo hadda ku jira kaam ku yaala magaalada dhacda xuduudda ay Soomaaliya la wadaagto dalka Kenya ee Dhoobley. Mareykanka ayaa sheegay inuu ugu yaboohayo Afrika lacag gaaraysa $5.5 bilyan oo dollar 3 sano ee soo socota. Tallaabadan ayaa kusoo aadaysa xilli madaxweyne Joe Biden uu maanta la shirayo hogaamiyaasha Afrika. Ilaa 10 hogaamiye oo Afrika ayaa maalmihii lasoo dhaafay soo gaarayay magaalada Washington si ay uga qayb galaan shir madaxeedka ballaaran ee u dhexeeya Mareykanka iyo dalalka Afrika, kaasoo furmaya talaadada maanta. Inta uu socdo kulanka, labada dhinac ayaa la filayaa inay kaga wada hadlaan dib u eegista xiriirka labada dhinac, kor u qaadista iyo xoojinta hay-adaha dowliga ah ee Afrika, muwaadiniintooda iyo weliba nidaamka dowliga ah, iyadoo loo marayo in wadahadal laga yeesho caqabadaha jira ee dhinacyada caafimaadka, dimuqraadiyadda, maamul wanaagga iyo maalgelinta horumarinta, isbeddelka cimilada iyo qodobo kale. Shirka ayaa sidoo kale diiradda lagu saarayaa ballaarinta iskaashiga waqtiga dheer ee socday ee Mareykanka iyo Afrika, iyo in la horumariyo danaha labada dhinac ay wadaagaan, iyo kor u qaadista codadka Afrika si ay si wadajir uga hadli karaan caqabadaha horyaalla xilligan. Baarlamaanka Midowga Yurub ayaa maanta u codeeyey inuu xilka ka qaado mid ka mid a madaxweyne ku-xigeenadiisa Eva Kaili sababo la xiriira fadeexad musuq maasuq oo la tuhunsan yahay inay la xiriirto Qatar. Baarlamaanka ayaa codayn ah 625 iyo hal ku ansixiyey inay xilkeeda lumiso Kaili, waxaana ay ka mid tahay 6 qof oo ay xireen booliska Belgium, taasoo qayb ka ah baaritaan ku saabsan musuqmaasuq. 4 ka mid a ayaa dacwad lagu soo ogay, halka 2 kalena la sii daayey. Qareennada Kaili ayaa ku adkaysatay inaysan wax dambiha gelin. Fadeexadda ayaa la xiriirtay in Qatar ay laaluush siisay xildhibaano ay ka mid tahay Kaili si ay u sameyso ku saameyso go'aanada ururka eedeymahaas oo ay beenisay. Kiiskan oo booliska ay ku heleen lacag kaasha oo badan ayaa mugdi gelisay sumcaddii baarlamaanka midooda Yurub oo isu muujiya mid akhlaaq leh isla markaana cambaareeya xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalalka kale ee caalamka. Qatar way beenisay inay wax qalad ah sameysay. Dhowr dal oo midooda Yurub kamida oo ku jiro Jarmalka ayaa sheegay in sumcadda 27 waddan ee midowga ay halis ku jirto. Sidoo kale dalalka horey dhaleeceynta ugala kulmay golaha oo uu ku jiro dalka Hungary ayaa sheegay in midowga Yurub uu lumiyey heerkii sare ee anshaxa. Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay baaritaan ku samayn doonto dhimashada 27 muwaadiniinteeda ah oo meydadkooda laga helay duleedka caasimadda Zambia ee Lusaka, sida ay Isniintii sheegtay warbaahinta dowladda. Dhacdadan ayaa walaac gelinaysa hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay. Booliska Zambia ayaa Axaddii meydadka ka helay deegaanka Chonwe Ingawarera oo ah dhul beeraley ah, waxaana looga shakiyey inay u dhinteen gaajo iyo haraad sida ay sheegtay xukuumadda, waxaana la rumaysan yahay inay tahriibayaal Itoobiya u dhashay yihiin. Itoobiya ayaa khubaro u diraysa deegaanka si ay u xaqiijiyaan aqoonsiga muwaadiniinteeda la sheegay inay dhinteen, iyagoo isku dayaya inay qaab tahriib ah ku galaan dalka South Africa. Booliska Zambia ayaa sheegay baaritaan ay sameeyeen inuu muujinayo in dhammaan dadka dhintay ay rag ahaayeen, kuwaas oo da'dooda ay u dhexayso 20-80 jir. Tahriibayaasha ayaa intooda badan isticmaala inay sii maraan Zambia markay u socdaalayaan dalka South Africa, halkaas oo halis badan ay ku wajahaan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii Galka Baarista. Haaruun Macruuf ayaa inoo haya.
Shantii bishan December ayay ahayd markii ciidamada dowladda Soomaaliya ay galeen magaalada Aden Yabaal oo ah magaalada ugu weyn ee gobolka Shabeellada Dhexe ee weli ku jirtay gacanta ururka Al-Shabaab. Hase yeeshee ciidamada dowladdu waxay galeen magaalo cidla ah oo ay ka baxeen Al-Shabaab. Waxaa kaloo magaalada ka baxay dadkii rayidka ahaa ee magaalada ku noolaa. Sareeye Guuta Cabdullaahi Cali Caanood waa afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Horta dhulkaas dadkii ku noolaa markii dagaalku soo dhawaaday qaar waa qaxeen oo magaalooyinka Jowhar iyo Balcad iyo Cadale iyo Ragaceelle iyo magaalooyinka soo dhan bay aadeen iyo Mahadaay. Qaarkii maatada ay kici waayeen qaar bay qafaasheen, qaarna waa ka tageen. Hadda Aden Yabaal dadkii maatada ay kici waayay qoysas badan bay ka haysteen, ayagoo ula jeeda wiilashiina macawisley galay iyo wiilashiina qoryo qaatay, ayagoo saas ugu andacoonaya la tageen.
Ma waxay uga saarayaan dadka macawisley baad gasheen, mise waxay kala ilaalinayaan dadka iyo dowladda inay xiriir yeeshaan iyo wada shaqeyn dhex marto?
Labaduba way jirtaa. Haba weynaa dadku dowlad waxaa lagu dagaalamayaa waa dadka iyo dalka weyn. Haddii dhulkii gacanteeda ka baxay dadku iyosan gacantooda iyo haysan gelin oosan dowladda la shaqeyn, dadkana in badan bay haysteen oo maskaxdooda aad bay u degeen. Oo runtii dadka ii sheeg dadkii ku dhashay baa 15 jiro 16 jiro wartaasoo cashaa meesha haysto. Marka labada qeyboodba way jirtaa. Dadka war maxaad nooga kaxaysanaysaan guryahay oo nooga saarsaa markii aad wiilashiinii aa macawisley galay, way jirtaa. Istaraatiijiyada kale muhiimsan oo siyaasadeed oo iyadoona meesha ku jirta waxay tahay dadka iyo dowladda in la kala ilaaliyo. Markii difaaca ay qodanayaan fiiri oo meel kasta oo la qabto, guriga caruurtay gelinayaan iyo naagta, albaabkiisan dad buu ka badanaya. Ujeedada waxa weeye yaan madfac lagugu soo ridin ama haddii lagu soo rido xaqura dhinteen ayagu wey. Meelo badan oo duqeyn ay ka dhici lahayd waa la hakiyey ciidamada fudud oo kumandooska loo diray, kuwaasaa toogasho gaar ah sameeyey. Dabadeed siyaasaa lagu jabiyey iyagii.
Xeeladda dadweynihii ku noolaa magaalada Aden Yabaal ay kaga baxeen ma aha mid cusub. Ujeedo kastaba ha ka dambeysee, waxaa hadda ka hor dhacday magaalooyin ay ka mid tahay Ceelbuur sanadkii 2014 inay ka baxeen dadweynihii ku noolaa ka hor intii aysan soo gelin ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ama ciidamada kale iskaashiga laba geesoodka la lahaa dowladda Soomaaliya. نور حسن قوتالي وحا وكو مقعابن يهي قدوميها دقمدة عالبور إنك استوائي وليقا عنتا وجرتو ورور قال شباب
أنت سيدا الأوي يهي بقى مصمريب عالبور وحانو صوصو عني شان هبين حلقاس شان تهبين أسوقو قوريني عيدمونا وحي عيان عيدم إتوبيانا صومالي وحانو كو أهين لحي اللباتن اسكي يو آنيقا قدوي اللباتن كاسا كو أهين وح صومالي سيداس أوغيد مجرين وح أنك كالتوني وضط نوقابي كاران حلقاس شباب كورو حلقا قفا إليستين حلقاس ضط كي أي أشياء قابك أنه وعانو نالو يوتيو قول شديني أود نوي كودارين أو لابداس يسكودارين وشي ضط كي أشياء قابك أنه نال ينين القرصونا كارين يو أود أو أي كودارين أو أي كبحيين مقالة وهرين وحي بربريين عال في بيا أي بارك تيبامكي يكسارين مطوركين وغاتين إليه كالي بيها لغهيلي لهاي نمارة عالشي غلانا غاروة بربريين مركا وحيا لاسي أديك سدين حلقاس أو أي أديك سدين وحانو صوبة لديه كرا بربري شدا عن وقتها دير كس أصو صعاني مقالة عالبور إيو كالسوني ذا نالكو قابل كارو او ياريد مادام اي تاي اوود اوود عيدم اتوبيان او صعود اي اي
داد كهورتا ما اييغا بابور سارة او ابابولة او قريها كسو سارة مثل امرون بيسيان ايدهان هلا قبح
داد كامر نوي سينيان بيهان اواك جرايان كورنطادا اواك جرايان مرحاد دي ماشي بيهان لغا جرا كورنطادا لغا جرا نوشي واكا بابا دي ماشاس ميل بيهل اي دادكو ايري بيكسادان كو خسبيني وسببها ugu badan ee dadku ka haystaan
qodob kale oo muhiim ah waa qayb ka qaata barakacinta dadka rayidka ah waa duminta iyo qarxinta aalasha biyaha ama in laga bixiyo qalabkii biyaha looga soo saaray afiyeenka ciidanka xogta dalka Soomaaliya sirreeyay guddi Cabdullaahi Cali Caanood ayaa weydiiyay sida ay dib ugu kasban karaan kalsoonida shacabka dibna ugu dhisayaan kuna soo celinayaan adeegyada bulshada ee deegaanada ay qabteen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka
الشباب مركا اتجيان وحي سميان عيالاش بيها بمبويل كالبحا قارنا بمبويل بكوري دانا وارقبا حدا لبادي عيالا وكتا لعادا يبا لبادي بمبويل كالبحا لبادي باشاري بمبويل كحمر لوغا كان دياردو كانتاي وانا الوحيرا بيها ولو سيداي راشين كتا قولين تانا واللوغا يدادك واتك داد بدن مچو وغو داد يرير باباديها كسوا بابحاي لكن داد آخر كوا يمان دونا واسوسو أرور دونا وحي ايوا اي لاتجان معانا وحكالي تولوين بدن وكالي ساسكسو سميان ميرتوغا عالك بيك قبان على فول عيلك بيك جبان لكن كل واحد صلما أنت لقى قفت من أنت كل حكتي وبنبوي بع عيلك اللي جليه وبيان على صار تعس وحافر سعته سئن دتك أي سنحرير كود إزدارسين توكل جاء وقفك بهلا قفه الكيسة وصو عن أنت أنا ده وتشبينيا ويتشبيا قايب بيتشبيا مساج الجدود بيتشبيا ماله دار سلام بيتشبيا أيضا كوحو هستار هذه يارش بشرة وعسو كورة حرير وبه إزدارسين تدقف وبه مغليون كحرير سجاسين تفرادية شوري وحستان وريهورين ورؤور وتقوتو تاليسكا تاسع الوضع حريرية نبالك الوصة عرنا بابورتو وحرد وحا اي بابين ايان وضاكي شعبكا هاو سجاسين تان استعمالي اي وقفكي مانك تيدقال بارنعه قولي جيبو كبا حي جيد هستي بيشوغا اهل كيس الله لنها اما الدباد هتشوغا اما الداخل كاتشوغ ليلا وراكا سعال الله الباركي كحريان وكبابين ايان بيسوسو قفكا سعبين عيلكي كقبيان
intii uu socday hawlgalka ciidamada dawladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka waxay urkaal shabaab dhinacooda kulan u qabteen odayaalka kala socda gobolada dalka oo ku jira golaha urkaal shabaab sameeyeen oo lagu magacaabo golaha nuqabada wilaayadka golahaasi waxay soo saareen 12 bishii November go'aanka ka kooban 16 oo ay ka mid ahaayeen in gulufka dawladda ay ku tilmaameen mid gardarro ah waxayna sheegeen inay meel uga soo wada jeesanayaan waxa kala go'aamadaas ka mid aha inay beri ka yihiin dadka ka tirsan beelahooda ee ka qayb qaadanaya gulufka ka dhanka ah urkaal shabaab waxa kala ay ku sheegeen go'aanadaas inay ka soo horjeedeen faragelinta shisheeye iyo qorshayaasha dhagaraysan ee gumeystaha sida ay hadalka u dhigeen waxa kala go'aamada ka soo baxay odayaasha taageersan urkaal shabaab ka mid aha in la iska kaashado sidii looga hortagi lahaa khalkhalka lagu hayo habsami u socodka suuqyada xorta ah ee dalka waa sida lagu sheegay go'aamada ka soo baxay golaha odayaasha ee taageersan urkaal shabaab afiyeenka ciidanka xogta dalka Soomaaliya sirreeyay guddi Cabdullaahi Cali Caanood ayaan weydiiyay dadaalka ay dhinacooda ugu jiraan sida ay u kasban lahaayeen odayaasha dhaqanka
horta markii u horeysay dagaalka uu bilaabmayay wuxuu ka bilowmay aasaaskiisa odayaasha oo waxa dadkooda lagu la dhaqmayo xoolahooda la qaadanayo dilka la dilayo ka hanaaqay dabadeedna la kaashaday maamuladii gobollada sida gobolka Hiiraan oo kale maamulkiisa. Waa waqtiyada anigu aan doorashada lagu jiray bay ahayd. Dhacdooyinkaasu horta marka u horreysay meelahay ka dhaceenba oo horta waxa abaabulay kacdoonka oo dhalinyarada faraha badan abaabulaya oo isu keenaya waa hogaamiyaasha dhaqanka. Hogaamiyaasha dhaqanka qayb ka mid a waa ayada ku dhimatay dagaalka. Waa rag odayaalaha waaweyn oo la yaqaano oo ii sheeg qabiilooyin horjoogayaalo ahaa baa ku dhintay. Kuwa kalena ciidanka la socdaan al-shabaab hadduu helo odayga laftigiisa madaxuu ka goynayaa dowladda dowlad goboleedyada iyo maamuladooda dowladgoboleedyada maamulada iyo odayaashu waa isku xiran yihiin. waxaa ka wada dhexaysa shaqada abaabulka iyo kicinta iyo baraarujinta bulshada iyo dagaalgelinteeda. odagee aan beeshiisa aan raggeedii dhallinyarada ahay hubaysnaa aan ka keenin halganka waa ka haray. wasaaradda arrimaha guduhu madaxweynuhuna de waaba tegay oo meel walba waa tegay odayaasha dhaqanka uu la shiray, gaar ahaan gobolkan Hirshabeelle iyo Galmudug odayaashii dhan uu la shiray. way is arkeen, waxbay guddoonsadeen oo meel wada dhigteen. dowlad goboleedkana wayba wada shaqeynayaan guddoomiyaashii gobollada, guddoomiyaashii degmooyinka iyo madaxweynihii iyo ku-xigeenkiisii iyo odayaashii waa wada shaqeynayaan. marka muujadan dadka ahba haddaan shaqadaas aysan qaban odayaashu ma soo baxdaan.
qodobka aan rabay marka inaan ku weydiiyo waxa weeyaan dowladdu maxay la qabataa dadka deegaanka iyo maxaan ku idhaahdaa iyo qabaa-iladan is abaabulay, maxay dowladdu la qabataa? ma hub bay siisaa, ma rasaas bay siisaa, mise taageero niyadeedun bay siisaa way ka garab dagaalanta?
waxaan ka hadlayaa wasaaradda gaashaandhiggu inta ay la qabato dadkaas shaqada ugu xooga badan oo la qabanayo waa midda wasaaradda gaashaandhiggu qabanayso oo ciidanka xooga dalka Soomaaliya. dowladdu dadkaas waxay siisaa rasaasta iyo daawada, qoondadii rasaastoodaa la siinayaa. ururkan waa amisa waa intaas ugu dhufo mid walba laba maalin dagaal ama saddex maalin dagaal waa loogu dhufanayaa, nin walba siisaa loo siinaya. mas-uuliyaddana waxaa qaadaya rasaastaas iyo ninkaas inuusan la tegin oo lagu ilaaliyo horjoogayaashooda, odayaasha nabadoonnada iyo maamulka gobollada iyo degmooyinku ay u sameeyeen. boqolkii ninba horjoogay leeyihin asagaa tirsanaya, rasaastoodaa la siinaya. marka ciidanka taakulaynta uu helo oo xagga rasaasta iyo dawada sodaas u hela, waxaa tiri hub miyaa la siiya? arrinta waayahan waxaa socotay dacaayaad. dad qaarkood siyaasiyiin yihiin oo dad waaweyn aan moodaynay ay diidayaan ashaab in lala dagaalamo, ay leeyihiin qabiilooyin baa la hubeeyey, qabiilooyin baa xagga la sameeyey, qabiilooyin baa waxaa la sameeyey. waxaasu waa been weeye. wiilkan reer dagaal sokeeyaa laga soo baxay, reer kasta oo meel degan oo xoolo dhaqata ama beerley a qori bay haystaan, haddaysan laba ama saddex haysan, xoolahooday ku ilaashadaan, cidaha dakanadu kala dhexaysa inbay isaga ilaaliyaan. qoys kastana ugu yaraan hal ama laba wiil baa laga soo qaadaya dagaalka soo gala. dowladda Soomaaliya hub usoo degayna ma jirto oo ay siisay dad, ciidankuna hubkiisii kaydka isagoo haystay oo nin walba askariga qoriga ku qoraaba ku dagaalamaya. xataa ciidan dhibo inta kasoo baxay hub cusub la siiyo la howlgeliyo ma jiro. ciidamadii wixii tababar ku maqnaa tababar bay ku maqanyihin, ciidamadii rijliga ahaa way wax dagaalamayaan. hal qolo oo la siiyey waa la soconaa hogaanka hubka iyo rasaasta wasaaradda gaashaandhigga kontaroolkeeda iyo dhaqdhaqaaqiisii oo la soconaa, hal qoriba Muqdisho lagama qaado.
guddoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale waxa uu goobjoog ka ahaa ka bixitaankii degmada Ceelbuur ee sanadkii 2017 iyo kii dhowaan ciidamada dowladdu ay dib uga soo baxeen degmada Wabxo. waxa uu leeyahay qaladaadkii hore u dhacay cashira ayaa laga bartay xilligan oo la doonayo in la saxo.
waxaanu sameynay hadda way jirtay dadka in ta laga baxo meesha dhibaato loo geysto oo maaragtay la yimaado laga baxo dadkastoo shacab kasta oo shacab badan oo deegaan degana dad uunbaa maaragtay laga helayaa wax taageeraa muujinaya ama maaragtay si laab la kaca hadal uga tegaya ama maaragtay ku hara meesha oo ciidamadii iyo wixii meesha joogay la shaqeeya. dhibaato ba-an baa kasoo gaartay. hadda inagu kutalagal ballaaran ka sameynay si aanay taas u dhicin. waa midoo inaynan ka bixin inaan ku dhimanin mooyi waa naga go-an tahay. waxaanu ku talagalnay hooyo walba wiilkii oo aan ogolay in hooyadii la dilo tu meesha ka tago oo door bidayo inuu isagu dhinto oo meesha ku dhinto door biday ayaan maaragtay hadda heennay. kuwaas ayaana xoreynta gelay.
barakicinta dadka looga saaraya tuulooyinkooda iyo magaalooyinkooda ayaa imanaya iyadoo xilligan Soomaaliya ay ka jiraan abaaro daran, kuwaasi oo sidoo kale soo barakiciyey boqolaal kun oo qof. qaar ka mid ah dadka ugu badan ee kasoo barakacay degaanada ay ka taliyaan Al-Shabaab waxay soo galeen magaalooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin Baydhabo iyo Muqdisho. Cabdulqaadir Cali Maxamed waa guddoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
waxaa jiro nidaam lagu qoro oo coordination ah la isticmaalo lagu bahoobay hay'adaha kuwaasoo loo yaqaano CCM cluster-ka ayaa waxay airline office dowladda ay la shaqeeyaan waa gudiga qaxootiga xafiiskiisa kaasoo saddexdii bilba la sameeyo tirakoob oo lagu qiyaas qaadanayo inta kororka joogto iyo inta ama ka sii dhimantay. Masalan kal hore saddex bilood ka hor 572 ahayn kaamamka ama ay degan yihiin oo dadkii barakacayaashii hore, markii dambe tirakoobkii hadda ugu dambeeyey ee la sameeyey bisha November bishii July la sameeyey, November teedi weli maxduudkeedii lama soo saarin, laakiin tiino oo July la sameeyey waxay noqdeen 498. Todobaatanii afaray waxay u dhaceen hoos, shuruudii bay buuxin, macnaheeda qaar ayaa dib u laabtay meelihii horey uga yimaadeen.
Hadda bishii July oo kale ee gobolka Bakool dagaalaha ka dhacay kadib markii shabaabku ay isku dayeen inay Itoobiya galaan, hadda laftigeeda waxaa la saadaalinayaa howlgalo military. Marka dadka imanaya magaalooyinka soo gelaya oo deegaanada ka soo qaxaya miyay kordheen? Maxaad war naga siin kartaa?
Way kordheen, waxaana aada iyo aadan kaaga siinayaa sida hadda meelaha aad tilmaantay ee gobolka Bakool eriyada xuduudda ku teedsan ee labada xuduudood kala qaybinayso, dadkii deganaa si xoogan ayay uga soo barakaceen, waxayna wadada ay kusoo jireen ugu yaraan 20 maalmood markayna soo gaareen aan wareysanay. Waa gobolka Bakool eriya Elbert ilaa iyo eriyada xuduuddaasi dadka yimid oo la kulannay way jiraan, oo annaga amantaas markay yimaadeenna qayladaan gurmad aan u sameynay. Marka tirada ka imaanaysay bilihan hadda ugu dambeeyeyna aada iyo aaday u korortay, sababtoo ah waxay noo sheegeen in ay ka soo carareen qoysaskaasi dagaalada ama iska hor imaadyadii horey u dhacay, iyo kuwa la filayaba way ka soo hayaameen oo waxay yimaadeen magaalada Baydhabo. Islamarkaasina dowladdu waxay ku amaqaaday in gurmad loo fidiyo oo dadkaasi waxyaabaha aasaasiga loo qabto.
Hay'adaha gargaarku waxay sheegeen in sanadkan oo keliya ay barakaceen in ka badan 1 milyan oo qof, kuwaasi oo deegaanadooda uga soo tegay abaaraha ka dhashay roob la'aanta. Sidoo kale waxay hay'aduhu sheegeen in malaayiin qof ay ku sugan yihiin cunno yaraan, iyadoo meelaha qaarkoodna laga digay inay ka dhici karto macluul haddii aan gurmad degdeg ah lala gaarin. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo umaadsan yahay Haaruun Macruuf oona la socodsiinayay barnaamijkii Galka Baarista. Markana Washington, madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa shir isugu yeeray madaxda dowladaha Afrika. Shirkaas ayaa goordhow ka furmaya magaalada Washington. Madaxweyne Jo Biden ayaa wax yar kadib markii la dhaariyay sheegay in doorkii Mareykanka ee caalamka uu soo noqday. Shirkan oo socon doona ilaa 15-ka bishan waxaa jooga inta badan madaxda Afrika oo qaarkood ay soo dirsadeen madaxweyneyaal, kuwa kalena mas-uuliyiin sarsare. Haddaba istaraatiijiyadda Mareykanka ee qaaradda Afrika waxaa warbixintan inooga diyaarisay Zoe Ludeki, waxaana soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
siyaasad ay Afrika saldhig u tahay oo dhinacyo badan waa sida falanqeeyayaasha siyaasadeed ay ku sifaynayaan istaraatiijiyadda aqalka cad ee ku wajahan qaaradda Afrika. Istaraatiijiyadda Mareykanka ee dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya waxay xoogga saaraysaa doorka ganacsiga gaarka loo leeyahay ee horumarinta dhaqaalaha, caafimaadka, kaabayaasha maaliyadda, tamarta nadiifta ah, isbeddelka cimilada iyo waxbarashada. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa istaraatiijiyadda cusub ku daahfuray jaamacadda Pretoria ee dalka Koonfur Afrika bishii August.
What we seek most of all is a true partnership between the United States and Africa. We don't want an imbalance.
Waxa aan raadinayno inta badan waa iskaashi dhab ah oo ka dhexeeya Mareykanka iyo Afrika. Ma doonayno xidhiidh aan dheelitirnayn ama macaamil ganacsi. Bob Wakesa waa ku-xigeenka agaasimaha xarunta Afrika ee daraasaadka Mareykanka oo ka tirsan jaamacadda with Water is Run at Johannesburg.
The re-engagement with the African continent is quite robust compared to
waxaan u malaynayaa in ay tahay mid aad u firfircoon oo xiiso leh. Waa inaan qiraa xidhiidhkooda qaaradda Afrika waa mid aad u firfircoon marka loo eego maamulkii Trump. Caddaynta la macaamilkan xooggan ee qaaradda Afrika waa shir madaxeedka Mareykanka iyo Afrika ee la qorsheeyey inuu ka dhaco Washington 13-15 December oo ay ka qayb galaan 94 hogaamiyaal Afrikaan ah iyo midowga Afrika. Laakiin maxay yihiin natiijooyinka ay Afrikaanku raadinayaan in ay ka gaadhaan shirkan? Waa kan mar kale Bob Wakesa.
Africans are likely to arrive there with a major economic agenda. Africa needs lots of infrastructure development. It's one of the least connected continents in the world, even just in terms of road, rail.
Afrikaanku waxay u badan tahay in ay halkaas la yimaadaan ajende dhaqaale oo weyn. Afrika waxay u baahan tahay horumarin kaabayaal oo badan. Waa mid ka mid ah qaaradaha ugu isku xidhka liita adduunka, xitaa marka laga hadlayo khadadka tareenada iyo dekedaha oo aan laga hadlin noocyada kale ee isgaadhsiinta sida kaabayaasha dijitaalka ah, macluumaadka iyo tiknoolojiyadda isgaadhsiinta.
Digital infrastructure, you know, information and communication technologies.
Shiinuhu waxa uu aad ugu firfircoonaa in uu hormuud ka noqdo mashaariicda waaweyn ee kaabayaasha dhaqaalaha ee dalal badan oo Afrikaan ah, taasina waxa ay kor u qaadaysaa su'aasha ku saabsan in Mareykanku uu si hufan ula tartami karo iyo in kale. Bob Wakesa ayaa mar kale arrintaas ka hadlay.
I think the US can compete and its failure to compete at this point.
Mareykanku wuu tartami karaa, waxaana guul darradiisa tartan ee waqti xaadirkan ay inta badan ahayd xeerad la'aan.
Has largely been lack of strategy.
Markan Mareykanka waxa uu damacsan yahay in uu kor u qaado wada maalgelinta ganacsiyada gaarka ah xagga tamarta, caafimaadka iyo isku xidhka dhinaca dijitaalka. Hase ahaatee Bob Wakesa ayaa isagu qaba in dawladda Mareykanku ay tahay in ay la timaado ajende cad oo la raaci karo.
Even when the US government gets involved in trade and economics relations with the African continent, it lets its private sector be in the driver's seat.
Marka dawladda Mareykanku ay ku lug yeelato xiriirka ganacsiga iyo dhaqaalaha ee qaaradda Afrika, waxay u ogolaataa ganacsiyadeeda gaarka ah in ay hogaamiyaan. Sidaas darteed, waxaan u malaynayaa in dawladda Mareykanku ay u badan tahay in ay raacdo ajende ah in la helo jawi ku habboon ganacsiyada Mareykanka si ay ugu guuleystaan qaaradda Afrika.
There's a conducive environment for American businesses to thrive on the African continent.
Arrin kale oo ay filayaan Afrikaanku xiiseynayaanna in dib looga wada hadlo ayaa ah sharciga kobaca iyo fursadaha Afrika ee uu bilaabay maamulkii Bush sanadkii 2000, balse markan madaxda Afrika ay doonayaan in miiska wada hadalka la soo saaro.
The Africans are saying AGOA was passed by Congress unilaterally without really involvement of Africans.
Afrikaanku waxay ku doodayaan in sharciga AGOA uu Kongareesku si iskiis ah u ansixiyey iyada oo aanay Afrikaanku ku lug lahayn dooda. Hannaan kasta oo cusub oo u dhexeeya Afrika iyo Mareykanka waa in ay qayb ka noqotaa danaha Afrika, gaar ahaan kuwa uu hogaamiyo midowga Afrika. Falanqeeyayaasha iyo hogaamiyaasha Afrika ayaa soo dhoweynaya dadaalkan dib u macaamilka ee u dhexeeya Mareykanka iyo qaaradda.
Maadsanid Ismaaciil Xuseen Farjir oo warbixintaasi noo soo koobayay. Dhinaca kalena, dowladda Mareykanka ayaa la filayaa inay soo bandhigi doonto sida ay uga go'an tahay inay iskaashi qoto dheer la yeelato qaaradda Afrika, iyadoo u ballanqaaday $15 billion sida uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Mr. Jack Sullivan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa diyaarisay wariyaha V O A da Anita Paul, waxaana inoo soo koobaya Xuseen Barre Ahdan.
Lataliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Biden ayaa sheegay in Mareykanku uu $15 billion ugu deeqi doono Afrika inta lagu guda jiro 3 sano ee soo socda, isagoo ka jawaabaya su'aal ay V O A-du weydiisay oo ku saabsan in Mareykanku uu deeqdiisa shuruud ku xidhi doono, iyadoo sida la wada ogyahay markii Ruushku weeraray Ukrain ay 17 dal oo Afrikaan ah ay ka gaabsadeen inay ka qayb qaataan cambaaraynta Qaramada Midoobay ay weerarkaasi cambaaraysay. Sullivan ayaa sheegay in dalalka Afrika ay xor yihiin isla markaana aanay dawladda Mareykanku cidna nafoorka xabad uga qaban doonin sida uu hadalka u dhigay. Dhinaca kale, hay-adaha iyo ururada dabagala musuqmaasuqa ayaa sheegaya in ballanqaadka weyn ee uu ku kacayo balaayiinta dollar aanu wax badan ahayn marka la barbar dhigo ku dhawaad 88 bilyan ee dollar ee sida sharci darrada ah uga baxda Afrika. Lacagtaas oo guryo dibadda ah lagu iibsado ama lagu samaysto shirkada been abuur ah oo lagu lunsado lacagaha la musuqmaasuqo. Ayan Gary oo ah khabiir ku takhasusay dabagalka musuqmaasuqa ayaa sheegaya in marka la eego lacagaha Mareykanku uu sanad walba ugu deeqo Afrikada Saxaraha ka hooseysa ay gaarayso inta u dhaxaysa 6 ilaa 7 bilyan oo dollar. Lataliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Sullivan ayaa sheegay in shirmada xeedka oo socon doona ilaa Khamiista uu ku jiri doono kulan yar oo dhinacyo badan leh oo dhexmari doona madaxweyne Joe Biden iyo koox la soo xulay oo hoggaamiyaal Afrikaan ah oo aan weli la shaacin. Hoggaamiyaasha ayaa ka wada hadli doona doorashooyinka ka dhacaya qaaradda Afrika sanadka soo socda ee 2023, waxaana ka mid ah doorashooyinka madaxtinimo ee Congo, Suudaan iyo dalka ugu cusub qaaradda ee Koonfurta Suudaan. Habeenka Arbacada, Sullivan waxa uu ku daray in madaxweynuhu uu la kulmi doono ama madaxda kotoka dal ee Afrikaanka ah lagu casuumay in ay la cashayaan madaxweyne Biden iyagoo ku cashayn doona aqalka cad. Aqalka cad ayaa si taxadar leh u tixraacaya tartanka ugu weyn ee Washington ee qaaradda ee kala dhexeeya Shiinaha, iyadoo oo Shiinuhu uu qayb weyn ku leeyahay deymaha iyo dhisidda kaabayaasha Afrika, waxaana uu la kulmay dhaleeceyn ku aadan habdhaqankiisa. Si kastaba ahaatee, xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad Karin Jean-Pierre ayaa sheegtay in Mareykanku sii wadi doono in uu diiradda saaro shirkan iyada oo kotoka wafdi ay kulmayaan 3 maalmood oo buuxa si ay uga wada hadlaan arrimo badan oo ay ku jiraan horumarinta maamulka, amniga cuntada iyo qodobo kale, taas oo go'aamin karta mustaqbalka qaaradda adduunka ugu kacbaca badan.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Haddaba dadweynaha Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xiriirka Afrika iyo Mareykanka iyo waxa uu la qaban karo Soomaalida. Aan ku hormarno qaar ka mid ah dadweynaha ku sugan Muqdisho, waxa soo duubtay Zainab Abukar.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, walaashay Zainab ku salaamaya dhammaan bahda fiidow na salaamaya. Magacaygu waa Axmed Sheekh Maxamed Luqmaan, ka tirsan Bare Jaamacad Soomaaliya. Haddii su'aasha aan gudagalo, Soomaaliya iyo Afrika wax badan ayay ka heli karaan oo maalgelin ah Mareykanka. Sidaan ka warqabayna dawladda Mareykanka laga soo bilaabo bishii 8-aad ee sanadkan waxay bedeshay dhammaan istaraatiijiyadii ay kula dhaqmi jirtay Afrika iyo geeska Afrika, waayo meesha waxaa soo galay tartan Chinaha iyo Ruushka oo sameynaya maalgelin xoog badan. Sidaan ka warqabayna Mareykanka wuxuu maalgelin jiray dhanka ciidamada, hadda wuxuu rabaa in uu maalgeliyo dib u dhiska dalalka geeska Afrika iyo ganacsi ballaaran inuu la yeesho nufuudkiisii iyo awooddiisina uu ku ballaarayay saysan meesha u soo gelin dowladaha Spariga. Tan labaad, haddii aan helna ka Soomaali ahaan qiyaado sax ah oo si sax ah u fikirayso, wax badan ayaan la qabsan karnaa oo dhaqaale ah iyo horumarin baan ka heli karnaa oo ku aadan dhanka dib u dhiska iyo xuquuqi insaankaba. Marka waa idin salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Magacaygu waa Cabdinaasir Maxamed Geeti oo jooga magaalada Muqdisho. Hataan ka hadlo doorka Mareykanka oo ku leeyahay Soomaaliya, Soomaaliya Mareykanka wuxuu ku leeyahay door ballaaran ayuu ku leeyahay, hadda ku leeyahay wuu ku lahaa jiray, mustaqbalka dhowna uu ku lahaa doonaa. Doorku ku leeyahay saddex dhinac ayaan ka fiiri doonaa. Dhinaca koowaad oo ah dhanka militariga, Soomaaliya door weyn ayuu ku leeyahay, wuxuu tababaraa ciidamada qayb ka mid ah oo danab la yiraahdo, wuxuu siiyaa agabkooda, wuxuu kaloo ka taageeraa dhanka cirka oo macnaha markii dagaal lagu jiro, iyo wuxuu kaloo beegsadaa madaxda sare Al-Shabaab asigoo cirka ka tahay oo ka beegsanayo. Waxa kale Soomaaliya tan labaad waxa waaye wuxuu Soomaaliya oo doorka ku leeyahay waxa waaye xagga horumarinta iyo gargaarka oo hay-adahoodu way ka muuqdaan Soomaaliya, meelo badan ay ka muuqdaan, mashaariicda badan ee waddanka socotana door weyn ayay ka leeyihiin.
Asalaamu calaykum, waa ku salaamay Maxamuud Saynad. Magacaygu waa Doctor Issa Luul Maxamed Shaah Cismaan oo joogta kasoo hadlaysa magaalada Muqdisho oo u dooda arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka aad dadka uga ololeeya ka mid ah. Su-aashaada markii aan u dhow toos u aado, Mareykanku waxyaabo badan inuu Soomaaliya ka qaban karaa ama ka qabtaa? Mareykanku waa wadamada ugu waaweyn ee deeq bixiyaasha ah ee Soomaaliya ka caawima xagga dhaqaalaha, xagga caafimaadka, xagga militariga, logistikada militariga, waxyaabo badan, tababarada, waxyaabo badan oo badan oo badan oo lasoo koobi karin oo meeshaan aan kusoo koobi karin. 32 sano waddankan burburka ku jirayna weli gacanta ku haya dhan kasta oo ku saabsan nolosha Soomaalida. Marka aan u soo aado dhinaca xuquuqul insaanka, dhinaca xuquuqul insaanka waxyaabo badan way ka gaabiyeen, sababtoo ah ma aha Soomaaliya meel lagu dhowro ahdiyadii ahadiyaadkii ama heshiisyada caalami.
Aad ayuu mahadsan tahay Seynab Abukar oo dadkaasi mikrofoonka la dhex qaaday. Sidoo kale qaar ka mid ah aragtida dadka ku nool magaalada Lascaanood waxaa inoo soo duubay wariyaheenna Cabdikariim Olol.
Magacaygu waa Jaamac Cabdiweli Cali. Sidee Maraykanku wax uga qaban karaa dib u dhiska Soomaaliya iyo arrimaha xuquuqda aadanaha? Arrimaha dib u dhiska waxaa xoog u ah oo asal u ah hay-adaha dowladeed oo xoog badan oo kala sarreyn iyo sharci iyo nidaam ku dhisan. Soomaaliya waxa maray kala qaban hay-adaha dowladda si xoog loo dhiso, si kala dambeyn iyo nidaam loo helo, si hay-adaha garsoorka iyo sharci fulinta labada hadii la dhiso, xuquuqda aadanaha way fiicnaanaysaa. Sidoo kale warbaahinta qaybta media waliba baarista in xoog la saaro, in ururada bulshada la tababaro oo waxyaalaha xuquuqda aadanaha wax ka qayb qaadan kara oo soona bandhigi kara. Marka waddan xuquuqdiisu ay fiican tahay waxaa asal u ah hay-ada xoog badan oo dhisan iyo nidaam dowladeed iyo xukun iyo garsoor cadaalad oo ka jira ayaa xuquuqda aadanaha lagu ilaalin karaa iyo adeegyo bulsho oo dhameystiran oo la siiyo. Marka waxaan odhan karaa Mareykanku labada arrimood oo Soomaaliya waxbuu kala qaban karaa.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Xarima Faarax Yuusuf, naanaystaydu waa Xarima Shaal. Shirka ka socda Mareykanka aad baan isu dhowaynayaa, waliba shirka Afrika iyo Mareykanka, gaar ahaan Soomaaliya. Annagu waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliya uga qaybgalaya, waliba madaxweynaha Xasan Sheikh inuu ka hadlo danaha Soomaaliya, inuu ka hadlo abaaraha soo noqnoqday, cimiladan isbedbedelaysa, inuu ka hadlo xuquuqda Soomaaliya ama baahiyaha Soomaaliya sida abaaraha oo kale, dhaqaalaha oo kale, xuquuq islaamka oo kale uu ka hadlo. Madaxweynaha Mareykanka John Bidenna waxaan odhan lahaa Soomaaliya hoose loo eego, hadday tahay xuquuqda bini'aadanka oo kale, hadday tahay cimilada oo kale, hadday tahay hawadan, dhibaatadan, suntan iyo waxaan lagu daadinayo Afrika gaar ahaan Soomaaliya. Waxaan ka kale John Biden odhan lahaa aqoon kororsiga haweenka inaad nagu taageerto, gaarka iyo bilowaadnimo inaad Soomaaliya u badiso. Ta kale waxaan codsan lahaa oon John Biden ama caalamka ka codsan lahaa Soomaaliya in iyada laysu daayo, in lagu taageero sidii Soomaaliya mid noqon lahayd oo cagaheeda isku taagi lahayd, in lagu taageero Soomaaliya inay noqoto dowlad madax bannaan. Awalba dowlad madax bannaan bay ahayd, haddana dowlad madax bannaan baanu nahay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigoo ka mid a dhaqanka gobolada SSC, magacayna la yiraahdo Caaqil Axmed Maxamuud Maxamed, waxaan u arkaa shirka Maraykanku uu qabtay dowladaha Afrika inaanay wax doora ama saameyna oo waxqabad ah oo ka soo baxayaaba jirin guud ahaan Afrika, waayo intii Afrika jirtay iyo in ka horreysaba Maraykanku waa jiray. Intaana wuxuu lahaa Afrika horumarkeeda, amnigeeda, waxbarashadeeda, mid walba waxbaan ka qabanayaa. Ilaa iyo haddana wax muuqda oo la odhan karo dowlad ka mid a Afrika ayuu Maraykanku saameyn ku yeeshay. Waxqabadkiisu kulli waaba iska yar tahay doorka uu ku yeelan karaa Soomaaliyana. Waxaan qabaa 32 sano ee burburkii dowladii dhexe Soomaaliya ay rafaadka ku jirtay, xag dhaqaale, xag siyaasadeed, mid walba Maraykanku wuxuu lahaa door baan ka qabanayaa, xagga amniga, xagga horumarka. Anu markaa waxaan qabaa ka inaanay tii hore wixii hore uu door ku lahaa wax ka duwan inaanu ku yeelanayn. Waxaadna moodaa guud ahaan madaxda Afrika madaxweyneyaasheedu inayba badankoodu iska aaminaan Maraykan baan la shiray ee aanay wax kale oo ay kala xidli karaan ama kala xisaabtami karaanba aanay jirin.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Lascaanood, waxaana soo duubay wariyaheenna Cabdikariim Olol. hadaba sidii aad ku maqleysiin qaybii hore ee idaacada waxaa saaka magaalada Washington ka furmaya shir madaxeedka Mareykanka iyo Afrika goobta uu shirka ka dhacayo waxaa ku sugan wariyaha Jacfar Kukay oo si toos ah hadalka ugu jira Jacfar hadii aad imaqasho halkee ayuu shirkan ka furmaya
waad maxsan tahay Cabdulqadir shirku wuxuu ka furmaya xarunta shirarka ee magaalada Washington ee Convention Center ka leeyahay waxaa imanaya oo hadaba qaar kood ay yimaadeen kastoo wali shirkii aanu si rasmi ah u furmin madaxda ee wadamada Afrika ee shirka lagu martay qaaday shirka waxaa lagu martay qaaday wadamada Afrika marka laga reebo afar dowladood oo kaliya oo qaar koodna Mareykanka aanu aqoonsanayn qaar koodna midowga Afrika oo xubinnimadii ka xannibay sababo la xiriira in wadamadaasi ay afdambiyo ka dhaceen oo kale shirka waxaa marka si foolka fool isku arki doona madaxda Afrika oo weheliyo ururka midowga Afrika iyo tan Mareykanka waxaana looga hadli doonaa iskaashiga dhexmari kara wadamada Mareykanka iyo Afrika sidii loo xoojin lahaa dhanka ganacsiga dhanka siyaasadda qodobka ugu muhiimsan oo shirka lagu soo qaadi doono ee madaxweynaha Mareykanka la hadalhayo in uu dadaal u gali doono waa in Afrika sidii ay ugu yeelan lahayd xubin joogta golaha amaanka ee qaramada midoobay in ay xubin ka noqoto sidoo kale golaha G7 ka leeyahay waxyaabahaas baa lagu soo qaadi doonaa shirka oo socon doona 3 maalmood maanta buu furmayaa khamiistan uu soo xirmayaa
waa gartay marka waxaad sawir naga siisa ama jawiga amniga ee noga waran bal xaalka hadda sida ay wax ku socdaan
amniga magaalada Washington aad baa loo adkeeyay wadooyinka qaarkood waa la xiray oo dad gaar ah oo la siiyay aqoonsiyo gaar ah maah lama mari karo xarunta shirka uu ka dhacayo iyo nawaaxigeeda aad baa loo adkeeyay ciidamada jooga maadaama ay isugu imanayaan halkan madaxda Afrikana waa qasab in la adkeeyo amaanka
bal sawir naga sii rajada ka muuqata madaxda Afrika iyo Mareykanka intaad aragtay ama hadii aad maqashay hadalkooda
madaxda Afrika iyo kulamada jiray gaar ah oo madaxda Afrika dhexdooda iyo madaxda kaleba ay yeelanayeen marka shirkan wuxuu yidhiilo weyn u yahay Afrika haatan Afrika waxay noqotay meel loo soo jeestay waad aragtay oo shirweynaha ee Afrika iyo Jaynaba hor u dhacay Ruushka baa ku lug leh marka Mareykanku wuxuu doonayaa kaalintiisa Afrika inuu buuxiyo Afrika hadda waa dhul dhahan oo u muuqda in ay wadamada waaweyn ee dunidu ay u tartamayaan una kala ordayaan sida daraadeed Afrikana sideedana iyadana fursada inay ka faa'iideysato meesha way ku jirtaa oo sida hadalhaynta hadda madaxda qaarkood ba ay ka dhawaajiyeen waa in iyaga NDT samantaas iyo rabitaankaas loo hayo ay dhankooda aanay dayacin fursada ay ka faa'iideystaan marka kulli waxa shirka imanaya oo jooga madaxda shirkadaha ugu waaweyn dalkan Mareykanka in ka badan 300 oo shirkadood madaxdooda ba imanaysa Afrika madaxweynayaasha waxa la socda ganacsatada Afrika oo wadan walba ganacsadiisa ba ku weheliisa madaxweynaha Soomaaliya kale waxa ku weheliya ay wasiirro farabadan oo kamid ah wasiirka arrimaha dibadda wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta marka ganacsatana waa ay jiraan rugaha ganacsiga ee wadan walba waa ay la socdaan ganacsiga waaweyn baa la socota halkana Mareykanka shirkada ugu waaweyn baa iman doona waxa uu inay xoog lagu saari doonana waa iskaashiga ganacsiga iyo maalgashiga Afrika
ugu dambeyntii Jacfar madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka qayb galaya marka hadii aad madaxda Soomaalida ama aad aragtay maxay shirka la tagayaan ayaga
ilaa iyo hadda ma aanu hadlin madaxweynaha Soomaaliya oo mid ka mid ah mas-uuliyiinta ku wareegaya safarka laakiin arrinta ugu weyn ee madaxweynuhu uu la tagi doono shirka si gaar ah marka ay suurtagasho in uu la kulmo madaxda Mareykanka oo uu la xajoonayo qaarkoodna uu horeba ula soo kulmay waa la dagaalanka argagixisada iyo dagaalka ay dawladda Soomaaliya hadda kula jirto ururka Al-Shabaab oo horumar fara badan ay dawladda iyo dadka shacabka oo iskaashanaya ka sameeyeen marka madaxweynuhu halkan waxa uu suuq geyn doonaa dagaalka uu kula jiro Al-Shabaab
maxsan Jaafar Kuukay kaasi waxa uu ahaa wariyeena oo si toos ah ugu sugan xarunta oo shirka uga furmayo madaxda Afrika iyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wixii warar ay ku soo kordhana idaacadeena dambe ayaad ku dhageysan doontaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka waxa inoo haya oo soo jeedinaya Ismaaciil Hussein Farjar.
Kuntu aan dhigistiyal kuna soo dhawaada barnaamijkeeni umuraha Mareykanka. Mareykanka ayaa sanadkan si dhamaanaya laga dareemay sicir bararkii ugu sareeyay ee soo mara muddo ku dhow 4 sanadood. Waxaa cirka isku shareereeyay qiimaha cuntooyinka iyo adeegyada kale ee aasaasiga u ah nolosha, taas oo sababtay qoys walba oo ku nool dalkan Mareykanka in uu dareemo. Maxamed Barre oo waqti dheer ku noolaa dalkan Mareykanka kuna nool gobolka Minnesota ayaa sawir guud ka bixinaya sida sicir bararku u taabtay nolosha bulshada.
Halkan isteetkaniga aan joogno waxyaabihii ku gadan jirtay macnaa $1 iyo bar waxay tageen ilaa $1 iyo 85 centi, macnaha ugu yaraan 25 centi ka zaid ayaa ku zaiday. Waa aniga sida aan dareemayo alaabtii macnaha aan kusoo gadi jiray $400 hadda qiyaastu waxay noqonaysaa ilaa iyo $500 inay gaarto. Marka sicir bararka community-geena si aad ah ayuu run ahaantii ay u dareemayaan maadaama inta badan waddankan ku cusubnahay.
Aragtitaas u dhow waxaa qaba Faarax Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Mareykanka isagoo sawir ka bixinaya sida sicir bararku u taabtay cuntooyinka iyo adeegyada kale ee muhiimka u ah nolosha.
Markii la isku daro runtii dadkan dhaqaalaha maaragtay dirsa waxay leeyihiin maxay u kala qaadeen shay hadda khudradda inta ku korodhay oo kale, baabuurtii la iibin jiray inta ku korodhay, guryaha inta ku korodhay, marka la yiraahdo hadda guryaha oo kore waxa ku korodhay yiraahdaan 100%. Haddii gurigii lagu iibin jiray 400,000 dee 100% markaad ku dhufato wuxuu noqonaysaa waa lacag badan. Baabuurtii ilaa iyagana inta ay ku dhoweeyaan ilaa 100%, waxa weeyaan cuntooyinka matalan dadka Mareykanka aad bay waxay cunaan ukunta ama babeedka siday dadku u yaqaanaan, 42% ayay kacday. Tigidhada diyaaradaha lagu raacaa 44% ayay kor u kaceen. Marka waxa weeyaan wax kasta oo nafta ku xiran iskaba ilowde dharka iyo dadku Mareykanku waa dhar badan iyo waxa way iska haystaan. Laakiin wax walbaba markii ciyaalka iskuulka dharka loo iibin lahaa wax walbaba kor bay galeen.
Haddaba maxaa ka mid a waxyaabaha keenaya sare uu kacan ku yimi qiimaha nolosha? Waa kan mar kale Faarax Maxamuud oo arrintaas sharaxaya.
Taana waxa u ah aabe waqtigii de COVID oo alaabadii la keenayay yaraatay iyo waqtigii madaxweynaha Donald Trump uu joogay iyo cunaqabateyntii uu China ku sameeyay amaba cashuurtii dheeraadka ahayd, taasoo aad iyo aad u hakisay waxyaalihii China laga soo dhoofin jiray.
Maxamed Barre ayaa isagu kula talinaya qoysaska Soomaalida ah in ay tashiilaan dhaqaalaha soo gelaya isla markaana ay isu dheeli tiraan dakhliga iyo kharashka.
Waxaan kula talinahaa dadka inay ka warqabaan waxa ay gadanayaan isla markaasna macnaha ay ogaadaan lacagta ka baxaysa iyo waxa soo galaya siday balans ugu soo bin lahaayeen.
Waan garta tusaale ahaan ma jiraan markaas siyaasado dhinaca gobolka oo kale ka imanaya oo la doonayo in lagu xakameeyo sicir bararkan ka hor socda?
Waa jirtaa. State-kan wuxuu haystaa macnaha taariikhiyan lacag reserve aad u badan, taasna macnaha governorka iyo gruubada kale isaga kasoo horjeeda waxay ku doodayaan in lacagtii isagu wuxuu leeyahay lacagtii waxaa la rabaa in loo qeybiyo dadkii si dadkii ay macnaha lacagtiina dhaqaalihii u qabto isla markaasna dadkii uga faa'iidaystaan surplus-ka waxaan ka hadlayo. Marka qolooyinka kale oo iyagana Republican-ku u badan waxay leeyihiin in lacagtan ha laga fiirsado siday u baxayso, sababtoo ah in a way haddaad fiirisid haddii $1 lagu siiyo $1,000 macnaha waxaa laga yaabaa inaad aad waxyaabaa u baahan tahay ku gadatid, isla markaasna shaqsi ahaan ay ku anfacdo meel kaaga soo baxdo. Qolooyin kalena waxay leeyihiin haddii lacagtaas la geliyo macnaha hab qaabaysan waxaa laga yaabaa inay shaqo abuur keento, isla markaasna ay soo celiso wax qofkii lacagtii go-need la siiyo hal markay ahayd ka badan.
waxaa jira warwar aada u badan oo laga qabo in sicir bararkan xadhkaha goostay in uu dalkan u horseedi karo dhaqaale burbur. hase ahaatee, xogayaha maaliyadda ee dalkan Maraykanka oo la hadashay barnaamijka 60 Minute ee ka baxa telefishinka CBS ayaa rajo ka muujisay in sicir bararku uu hoos u dhici doono sannadka soo socda ee 2023. mar la weydiiyey inuu dhici karo dhaqaale burbur ayay sheegtay in ay suurtagal tahay, balse ay jiraan arrimo badan oo laga yaabo in ay xal u keenaan arrimaha sicir bararka ee taagan. Faarax Maxamuud oo isagu ku dhex jira suuqa ganacsiga ee guryaha ayaa isagu qabaa.
horta waxaad haddeerba waxaa noqda waxa muuqda fasaalo uu hoos u dhacayo, waayo waxyaalaha ugu waaweyn aynu ka dareemayno waxaa ka mid ah batroolka oo aad arkayso dee meelaha qaarkood sida gobollada California iyo wuxuu gaaray $6 xabadii gaalanka ayuu gaaray, halkan gaalan baa adduunyada kale litir baa inta badan laga isticmaalo gaalanka uu gaaray $6. hadda dee waxaad arkaysaa meelaha qaarkood inuu ilaa iyo $3 meelo uu ka hoos maray baan arkay. marka waxa weeyaan si wanaagsan buu hoos ugu dhacay. guryaha oo kale waxaad aragtaa inay wax yar hoos dhaceen. marka waxaa taana keenay interest rate-kii amaba waxaa loo yaqaano ribada oo dowladdu si ogaana ay kor ugu qaatay si ay dadka laftooda rabitaankoodii ay wax iibsanayeen iibsashagoodii inay yareeyaan, si markaa kuwii dadkii wax iibinayay ama kambaniyaasha u dhimaan qiimaha.
suuqu marka uu istaago oo kale ay gacmuhu isdhaafi waayaan, marar badan waxaa dhacdaa in dadku ay fishaan ama ay dhacdo dhaqaale burbur inuu dhaco oo wax waliba dhulka soo taabtaan, taa ma laga baqayaa?
taasu ayaamii hore waxaa la lahaa toro ma 50% bay dhacaysaa ma 50% dhacaysaa. waxay sameeyeen kordhinta interestiga amaba ribada loo kor loo qaaday, waxaa lagu dowladdu ay ku rajaynaysaa in dhaqaalahan cirka galay markuu dhulka gelayo uu ku dhaco wax la yihahdo soft landing amaba uu si qabow tartiib tartiiba usoo dego sida hadda inoo muuqata. haddii taasu shaqayso oo si wanaagsan breega u qabto markaas ay wax waliba si wanaagsan usoo degaan, waxaa dhici karta tii laga baqayay oo ahaa in dhaqaaluhu hal mar dumo sidii 2008 waqtigii madaxweynehi Barack Obama uu yimi intii aanu isagu actually ayaamihii la dooranayaba uu dhacay inaanay taasoo kale dhicin. haddii ay dhacdana runtii way sidoo kale gaari maysa.
dhegaystayaal, intaas waxaa inagaga eg barnaamijkeenii Amuuraha Maraykanka. tani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno toddobaadka soo socda waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjir oo nala socodsiinaya barnaamijkii Umuuraha Maraykanka. markana waxaa dib laisugu soo laabtay ciyaarihii koobka adduunka. kulanka semifinalka ee sida weyn loo wada sugayo ayaa maanta oo talaadaa dhacaya, kaasoo u dhexeeya xulalka Kroatia iyo Argentine. labadan xulal ayaa kasoo kala bediyey xulalka Holland iyo Brazil. Argentina ayaa waxaa horkacaya Messi, halka Modric uu horkacayo xulka Kroatia. ciyaarta kale ee la wada sugayna Brit ayay dhici doontaa u dhexaysa Morocco iyo France, laakiin labadan xulkii soo gudba ayaa noqon doona finalka, wuxuuna sii sugi doonaa xulalka Morocco iyo France. dhegeystayaal, sanadkan Afrika ayaa rajo ka leh in markii ugu horreysay taariikhda wadan Afrikaan ah uu tago finalka koobka adduunka. ciyaarahan ayaa waxaa si weyn markaasi FIFA ay sheegtay inay ganaaxayso xulka Argentine kadib markii habdhaqan aan wanaagsanayn ay soo bandhigeen kulankii ay kaga hortageen xulka Netherland. Weli lama sheegin waxa ay noqon doonto ganaaxaasi ama anshaxmarinta ciyaartooyda xulka Argentine kadib markii mid ka mid a ciyaartooyda uu kubad ku laaday ciyaartooyda benjiga ee xulka Netherland, iyadoo sidoo kalena Argentine ay kontrooli weysay xanaaqeeda. Markana kaalmihi heesaha. Waxay waraya kusoo kordhay waan idiin soo gudbin doonaa, balse markana kaalmihii suugaanta. heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen oo isku duuban waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.